Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Oana Serafim. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Alegerile din Georgia au fost corecte și democratice, declară Europei Libere raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Una din trei femei tinere din Moldova suferă din cauza violenței în familie și la moartea scriitorului Aureliu Busuioc. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Investigații Sociologice CBS AXA și prezentat astăzi la Chișinău, 79,3% dintre moldoveni își doresc ca Republica Moldova să fie și peste 20 de ani un stat independent și neutru, iar 76,4% își doresc ca problema transnistreană să fie soluționată. De asemenea, 56% dintre respondenți doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, în timp ce 51,4% optează pentru Uniunea Vamală Euroasiatică. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a oferit $200.000 pentru un proiect antiviolență. În cadrul său vor fi pregătiți 500 de ofițeri de poliție și 1600 de asistenți social și personal medical pentru a căpăta cunoștințele necesare pentru apărarea victimelor violenței domestice. Proiectul se va desfășura în anul viitor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul ucrainean Nicola Azarov a spus că dacă țara sa se va alătura Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan, prețul la gazele naturale pe care îl plătește Kievul Moscovei se va micșora considerabil. Ucraina plătește acum $420 pe 1000 de metri cub de gaze. În eventualitatea aderării la Uniunea Vamală, prețul ar fi de $160, a spus premierul de la Kiev. Premierul Azarov a spus și că, cităm, ar fi în interesul național al Ucrainei să adere la această Uniune Vamală promovată de Moscova. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avut la Moscova o întrevedere astăzi cu șeful diplomației din Republica Secesionistă a Georgiei, Osetia de Sud, David Zanatoev. Într-o conferință de presă comună, Lavrov a spus că speră ca noile autorități de la Tbilisi să își normalizeze relațiile cu țările vecine, Rusia, Abhazia și Osetia de Sud, și a avertizat că Moscova nu va negocia cu nimeni soarta celor două republici recunoscute ca state de Rusia după războiul ruso-georgian din 2008. Poliția greacă a folosit gaze lacrimogene pentru a prăștia o manifestație de protest față de vizita cancelarei Germaniei Angela Merkel. Protestatarii sunt citați de agențiile de presă că nu sunt împotriva Germaniei, ci împotriva măsurilor dure de austeritate impuse guvernelor de la Atena pentru a evita intrarea țării în faliment de către creditorii internaționali. Pe agenda convorbirilor dintre cancelara Merkel și premierul Antonio Samaras se află ajutorul financiar al Uniunii Europene pentru Grecia și condițiile pentru eliberarea unei noi tranșe. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri pe pagina noastră de internet europalibera.org. În Georgia, președintele Mihail Saakashvili s-a întâlnit pentru prima dată cu liderul fostei opoziții, miliardarul Bidzina Ivanishvili, a cărei alianță a câștigat alegerile generale din 1 octombrie și a promis că tranziția va fi una pașnică și civilizată, o promisiune reluată și de Ivanishvili, care se pregătește să devină prim-ministru. Corespondenta Europei Libere la Strasburg a stat de vorbă cu parlamentarul european Michael Jensen, raportorul pentru Georgia al adunării parlamentare a Consiliului Europei.
I was there both 14 days before the election and then also on election day. And I must say that I think it was a very good election. It was very democratic. It was up to what I would call European standards.
Am fost acolo cu 14 zile înainte de alegeri și, desigur, în ziua alegerilor, și ceea ce pot spune este că am asistat la alegeri democratice desfășurate la un standard european. Toate partidele au putut să dezbată în mod liber temele de campanie. Una peste alta au fost niște alegeri foarte corecte și foarte libere. Dar a fost o surpriză, atât pentru noi raportorii, cât și pentru jurnaliști.
The former president, Mr. Saakashvili.
Președintele Saakashvili a beneficiat de un sprijin susținut din partea Occidentului, însă se pare că nu a știut să abordeze în felul cel mai fericit conflictul cu Rusia pe marginea regiunilor Abhazia și Osetia de Sud. Dacă ar fi să-i reproșați ceva domnului Saakashvili, la ce anume v-ați opri?
You know, I've met the president Saakashvili many times and I have a very frank discussion with him.
L-am întâlnit pe președintele Saakashvili de multe ori și am avut discuții foarte oneste și deschise cu acesta. Cred că este important să spunem foarte clar că există două teritorii care, deși aparțin Georgiei, sunt ocupate de Rusia acum. Pe de altă parte, trebuie să admitem de asemenea că, referitor la războiul din 2008, lucrurile au fost făcute destul de fără tact, nediplomatic. Ar trebui să se găsească o bază comună pentru a merge mai departe. Acest lucru lipsește acum și sper că atât UNM cât și Georgian Dream vor conlucra în noul Parlament pentru a găsi o soluție în privința teritoriilor ocupate.
We're missing that right now. I hope that the new Parliament, both UNM as the former ruling party, but also Georgia Dream as the new ruling party, will come together and try to move forward regarding the occupied territories.
And is in this respect Mr. Ivanishvili the right person?
Și este în această privință domnul Ivanishvili omul potrivit, omul salvator?
Well, we may see.
Vom vedea. Până una alta, domnul Saakashvili este încă președinte și va trebui să conlucreze cu domnul Ivanishvili. Este important ca aceștia să nu se certe, pentru că într-o chestiune atât de importantă cum e cea a relațiilor cu Rusia, trebuie să vorbească pe aceeași voce.
Relations with Russia, it is so important that they speak with a common voice.
Staying a little bit.
Rămânând un pic la actualul președinte, care credeți că sunt realizările acestuia?
I think he's done many achievements.
Cred că are multe realizări. De pildă, nivelul corupției este acum deosebit de scăzut. A impus transparența. De exemplu, toate stațiile de poliție sunt complet transparente. Au pereții de sticlă astfel încât să se vadă ce se petrece înăuntru dacă polițiștii au mită. De asemenea, nivelul infracționalității a scăzut foarte mult și nu în ultimul rând, a mișcat țara către vest și Georgia este acum atât candidat pentru Uniunea Europeană cât și pentru NATO. Însă revenind la acest conflict, trebuie spus că este o pierdere imensă a unui teritoriu mare pentru Georgia. În opinia mea, rușii au fost prea agresivi și cred că ei sunt cei vinovați că încă avem acolo un conflict înghețat.
What should we expect from the new president? Mr. Ivanishvili is suspected to have some links to Kremlin.
Se spune despre domnul Ivanishvili că are legături strânse cu Moscova. Cum să traducem această apropiere de Moscova? Cu îndepărtare de Uniunea Europeană, de NATO?
We actually asked him and he also said quite clearly that he still wants Georgia to be a NATO member, he still wants it to be integrated with the rest of Europe.
Acestea sunt totuși zvonuri. L-am întrebat și ne-a răspuns că dorește ca Georgia să se integreze în NATO și în Uniunea Europeană. Sper că acesta să fie adevărul, pentru că acolo cred că ar trebui să fie Georgia. Mai este mult de făcut în Georgia și de aceea voi merge la Tbilisi în decembrie pentru a mă întâlni cu Ivanishvili și pentru a discuta despre agenda țării sale.
Parlamentarul european Michael Jensen, raportorul pentru Georgia al adunării parlamentare a Consiliului Europei, intervievat de Iolanda Bădiliță.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Datele statistice arată că una dintre femei din Republica Moldova, cu vârstă între 15 și 34 de ani, suferă din cauza violenței domestice. Pentru a diminua numărul victimelor, guvernul, cu susținerea financiară a Ambasadei Statelor Unite din Republica Moldova, va instrui peste 1500 de polițiști, medici și asistenți sociali pentru ca aceștia să acorde în timp util asistența necesară victimelor violenței în familie. Are detalii Diana Reilean.
La 3 ani de la emiterea primei ordonanțe de protecție, legea care ar trebui să apere victimele violenței domestice nu funcționează pe deplin. La această concluzie au ajuns reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice. Ordonanța emisă de instanța de judecată prevede separarea pe un anumit termen a agresorului de familie. Deseori însă acestea nu oferă protecția cuvenită victimelor, explică Natalia Porubin, coordonator de programe la centru.
Spunem acest lucru pentru că după expirarea acestui termen maxim de 90 de zile prevăzut de lege, agresorul de regulă revine din nou în familie și teroarea victimelor începe din nou. Nu există, din păcate, în Republica Moldova încă niciun serviciu de reabilitare psihologică pentru agresori și la fel nu se îngrijește nimeni de reabilitarea psihologică a victimelor, în special a copiilor care sunt molestați sau supuși unor abuzuri fizice din partea părinților sau apropiaților.
O altă problemă semnalată de Centrul de Investigații Jurnalistice ține de instruirea insuficientă a funcționarilor care trebuie să semnaleze și să rezolve cazurile de violență domestică. Tocmai pentru a micșora numărul victimelor violenței în familie, guvernul, cu susținerea Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, va instrui peste 1500 de polițiști de sector, medici și asistenți sociali, susține ministra Muncii, a Protecției Sociale și a Familiei, Valentina Buliga.
Toți acești specialiști vor fi învățați cum să identifice și să acorde asistență promptă și adecvată beneficiarilor și în special victimilor violenței în familie.
Susținerea ambasadei SUA în Republica Moldova constă în oferirea $200.000 și prevede instruirea funcționarilor din 500 de localități din țară, explică ambasadorul american la Chișinău, William Moser.
Protective orders are an international best practice.
Ordonanțele de protecție sunt utilizate în toată lumea de către ofițerii de poliție pentru a asigura o protecție sporită victimelor violenței în familie. Acest fenomen are un impact tragic atât asupra familiilor, cât și a întregii societăți. De aceea sperăm că prin acest program, Guvernul Republicii Moldova va reuși să combată acest fenomen. Considerăm, alături de partenerii noștri din partea Națiunilor Unite, că vom face un pas foarte important în combaterea traficului de ființe umane.
Recent, Centrul de Investigații jurnalistice a realizat investigația Violența în familie ne costă milioane de lei, ce a demonstrat că doar pentru întreținerea infractorilor care au ajuns după gratii pentru un omor în familie, statul cheltuie anual peste 1.800.000 de lei. La aceste cheltuieli, observă reporterii centrului, se mai adaugă cele de reabilitare psihologică și medicală a victimelor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul sondaj de opinie realizat de CBS AXA și lansat astăzi arată că Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular în Moldova, cu un potențial de voturi de aproape 30%, urmat însă de aproape de un partid înființat cu 5 ani în urmă, Partidul Liberal Democrat, cu ceva peste 21% din simpatiile electoratului. Care este relația moldovenilor cu partidele politice după mai bine de 20 de ani de pluripartitism? L-au întrebat azi dimineață Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr pe analist politic și directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Oazu Nantoi.
Partidele politice fac parte din societatea moldovenească și aleșii noștri care sunt în Parlament, într-un fel, reprezintă o oglindă a societății. Prin urmare, nu putem să cerem de la politicienii noștri să fie mai sfinți decât noi și, totodată, calitatea procesului politic, în fond, reflectă acele reguli nescrise de care se călăuzește societatea într-o măsură mult mai mare decât ceea ce scris în statutele partidelor politice și programele lor.
Iată că avem și un motiv mai formal pentru justificare, ca să zicem așa, acestei discuții. PLDM, cel mai mare partid din cadrul coaliției de la guvernare, a împlinit 5 ani, prilej a fel de discuții iarăși revenite despre, la care am revenit despre rolul partidelor în societate, despre, cum să zic eu, felul în care modelează omul și societatea acestei formațiuni politice, cât timp, din punctul dumneavoastră de vedere, ar necesita un partid pentru a se pune bine pe picioare și a căpăta credibilitatea necesară exprimată eventual în voturi Republica Moldova?
Eu cred că pentru partidele politice din Republica Moldova este mult mai dificil să rămână în spectru politic ca o valoare stabilă decât să acceadă la putere. Dar dacă ne gândim la cele precedente de accedere la putere, apoi s-a procedat probabil în următorul mod. În societate se acumula nemulțumire față de ceea ce exista, inclusiv față de cei partidele care sau partidul care se afla la guvernare, și pe fundalul acestei nemulțumiri și căutării ceva nou, apărea un lider, o personalitate politică, care, dispunând de energie, carismă și resurse financiare, lansa un proiect politic. Aceasta se referă, în cazul dat, la domnul Vlad Filat și PLDM.
A fost analistul politic și directorul de programe la Institutul de Politici Publice, Oazu Nantoi. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acordat Republicii Moldova un credit de 35 de milioane de euro pentru izolarea caselor particulare sau, cum se mai spune, mărirea eficienței energetice. Specialiștii în domeniu susțin că ar putea fi redus consumul de energie la jumătate, implicit și facturile. Cum se ajunge însă la acești bani, ce proiecte sunt eligibile și cât i-ar putea costa pe chiriaș modernizarea blocurilor vechi? Întrebări la care Tamara Grejdeanu a căutat un răspuns.
Mai puțin bani pentru încălzirea locuințelor. Acesta este principalul argument care stă la baza proiectului cu privire la eficiența energetică a clădirilor. Astfel, pentru un apartament de 60 de metri pătrați, o familie ar plăti cu 5.000 de lei anual mai puțin pentru consumul de energie, îmi spune viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov, care la nivel de republică vorbește despre economii de 200 de milioane de lei către anul 2020.
Eficiența energetică a clădirilor are impact social, are impact financiar. Deci micșorarea cheltuielilor pentru încălzirea apartamentelor. Iată, aceasta trebuie să înțeleagă proprietarii apartamentelor. Clar că trebuie să conlucrăm. Aplicanții acestei legi vor fi și administrația publică locală. Deci trebuie o conlucrare.
Ce se cere de la cetățeanul de rând?
Pentru a obține performanța respectivă, clar că el trebuie să introducă o sumă financiară, dar în schimb el obține de sumă față de care a introdus un beneficiu.
Proiectul de lege urmează să fie pus în aplicare cu susținerea fondului SIDA-BERT de cooperare tehnică pentru eficiență energetică în Moldova. Veselina Haralampieva, expertă de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vorbește despre cerințele pe care trebuie să le respecte beneficiarii liniilor de creditare.
Banca ar vrea să vadă sectorul locuințe transformat, așa încât deținătorii de clădiri să aibă putere și să fie responsabili pentru întreținerea clădirilor respective, să existe instrumente specifice disponibile pentru utilizatorii finali, ca să aibă o idee despre care ar fi economiile privind factura pentru energie. Rezidenții care trăiesc în blocurile cu apartamente, să fie organizați în asociații care să fie capabile să ia decizii, să poată lua credite, să poate planifica standardele care trebuie să le implementeze, care este în conformitate cu standardele Uniunii Europene.
În scopul obținerii eficienței energetice, orice locatar care va dori să facă renovări în apartamentul său, să schimbe uși sau geamuri, ar putea fi beneficiarul unei linii de creditare care cuprinde 35 de milioane de euro pentru investiții în sectorul rezidențial și 11 milioane de euro pentru asistență tehnică, îmi spune Elena Bejenaru, specialist de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, care vorbește și despre responsabilitățile pe care trebuie să și le asume autoritățile.
Dacă legea va fi adoptată, o să coste. Nu este procedură deloc ușoară. Da, să avem banii aceștia pentru a renova e bine, dar încă trebuie să cunoaștem care sunt obligațiunile noastre. Noi trebuie să informăm publicul larg. Dacă merge blocul locativ, dacă toți proprietarii au decis asupra eficienței energetice a clădirii, deci acoperirea de grant va fi mai mare decât pentru o singură persoană care va lua acest credit.
Am fost curioasă să aflu opinia trecătorilor, dacă sunt ei gata să investească în lucrări de renovare a locuințelor pentru a plăti mai puțin pentru energie.
Nu prea încredere. Ca să achităm mai puțin, vom fi de acord, dar trebuie să analizăm.
Nu m-am gândit. Foarte mult gaz se duce, se cheltuie. Și de ce am hotărât să-mi repar ferestrele și să-mi pun încălzătoare electrice?
30% eu plătesc gazul mai puțin ca cum îl plătesc.
Ar fi fost logic, însă nu prea cred în perspectiva acestei probleme. La noi legislația nu se respectă niciodată.
Da, am fi gata. Deja așa am făcut asta. Sunt multe cheltuieli pentru încălzire și deci cred că se merită.
Nu cred în eficiența energetică. Nu este o strategie serioasă în stat. Contează însă și motivarea pentru renovare. Nu există o motivare serioasă în societate.
Dacă va fi aprobat în baza proiectului de lege, clădirile noi cât și cele vechi vor obține certificate de performanță energetică, care, potrivit experților, vor spori cererea de clădiri cu consum redus de energie, lucru care va contribui la creșterea calității construcțiilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Candidatul Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, a rostit un important discurs de politică externă. Care au fost principalele repere? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Romney a spus că maniera în care președintele Obama conduce politica externă transformă regiunea de mare volatilitate, Orientul Mijlociu, într-una chiar mai periculoasă. Candidatul republican s-a pronunțat pentru o politică externă care să proiecteze, într-o mai mare măsură, influența americană în lume. Adresându-se studenților la Academia Militară din Virginia, Mitt Romney a criticat administrația pentru maniera în care s-a raportat la episodul de luna trecută, când, în urma a ceea ce s-a dovedit a fi un atac terorist, ambasadorul american în Libia și alți trei americani au fost uciși. Romney a mai atacat ceea ce consideră eșecurile diplomației lui Obama în Iran, Irak, Israel, Siria, Rusia și în alte părți ale lumii. Dezbaterea următoare dintre cei doi candidați de la 16 octombrie va include și politica externă. Pronunțându-se pentru o politică externă mai dură, Mitt Romney a indicat însă că el nu va precipita să se declanșeze acțiuni militare. Dar l-a acuzat pe Obama că retrage prea grăbit forțe din Irak, erodând progresele realizate și făcând loc rețelei Al-Qaeda. Președintele Obama consideră că retrăgând trupele își ține o promisiune electorală făcută în 2008. Romney nu s-a grăbit cu retragerea nici în Afganistan. Cu strategia care a dus la uciderea lui Osama Bin Laden, fostul guvernator de Massachusetts s-a arătat de acord, dar nu și cu folosirea excesivă a atacurilor cu avioane fără pilot în Orientul Mijlociu. Campania lui Obama a replicat imediat, amintind de gafele făcute de Romney în timpul unui turneu în străinătate în vară, ca o dovadă că nu e pregătit să conducă țara în ciuda retoricii sale dure. Romney a spus că dacă va fi ales, va înăspri sancțiunile împotriva Iranului și va trimite nave de luptă în regiune pentru a convinge Teheranul să renunțe la programul nuclear. În probabil cel mai interesant accent al discursului, Romney a spus că va identifica elemente din opoziția siriană care împărtășesc valorile americane și se va asigura că obțin arme pentru a înfrânge regimul lui Bashar al-Assad. El a acuzat administrația Obama și aliații occidentali că privesc conflictul de pe margine. O purtătoare de cuvânt a campaniei lui Romney a spus că echipa acestuia include câțiva consilieri ai fostului președinte George W. Bush, predecesorul lui Obama, și cel care a declanșat nepopularul război din Irak. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală. Aureliu Busuioc a murit ieri la 83 de ani. S-a născut la 26 octombrie 1928 în satul Codreanca, raionul Strășeni. Era prozator, poet și dramaturg. A fost redactor șef la ziarul Tinerimea Moldovei și redactor șef adjunct al revistei Chipăruș. În 1977 a fost secretar al Consiliului de Conducere al Uniunii Scritorilor din Moldova. A debutat cu placheta de versuri pentru copii la pădure. Un adevărat eveniment pentru literatura basarabeană din anii 60 a fost romanul său de debut, Singur în fața dragostei, ecranizat la Moldova Film. Scriitorul Sandu Vaculovski a declarat cu ocazia morții lui Aureliu Busuioc.
Eu cred că e o mare pierdere pentru literatura noastră și în general pentru literatura română această veste cu Aureliu Busuioc. Din păcate, cred că literatura română încă trebuie să-l recupereze pentru că e foarte puțin cunoscut peste prut și acum, probabil că odată cu apariția cărților la cartier, probabil că va fi văzut și în România mult mai bine Aureliu Busuioc. Este ciudat că se întâmplă lucrul ăsta chiar în anul dispariției scriitorului. Aureliu Busuioc era un scriitor respectat atât de scriitorii mai în vârstă cât și de tânăra generație, ceea ce destul de rar se întâmplă și la noi cred că același lucru se întâmplă doar cu Vladimir Beșleagă, care și el e un scriitor din aceeași generație și care e un mare prieten al tinerilor din Moldova. Cred că o să ne fie dor de Aureliu Busuioc și Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Scriitorul Sandu Vaculovski despre Aureliu Busuioc, decedat ieri la 83 de ani. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți urmări mai multe interviuri video cu Aureliu Busuioc. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va prezenta fragmente din discuțiile sale cu scriitorul dispărut.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București de astăzi? Aflați acum ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ce așteaptă statul român de la emigranții lui? Cum îi privește? Ca pe o masă de manevră, ca pe un număr considerabil de voturi, circa 3 milioane, deși nici acum nu se știe cu exactitate câți, arată George Rădulescu într-un articol din ziarul Adevărul. Dacă guvernanții actuali ar vrea înapoi pe cei care muncesc în străinătate, ar proceda la scăderi de taxe și impozite, iar scutii de pildă de impozit pe proprietate pe 10 ani. Le-ar da facilități fiscale ca să-și deschidă propriile afaceri cu ceea ce au învățat în țări mult mai bine tocmite, scrie jurnalistul. În loc de așa ceva, guvernul de la București ia din când în când la socoteală cele aproape 4 miliarde de euro pe care i-au trimis în țară în 2008 românii din străinătate și care acum nu mai vin. Criza i-ar aduce pe mulți înapoi acasă, dar se gândesc la copii, la ce le poate oferi societatea românească dominată de nesimțire și agresivitate, se mai spune în acest articol din Adevăr. Coaliția care guvernează acum în România are un singur lider indubitabil, Dan Voiculescu, președintele fondator al minusculului Partid Conservator. Interesul lui îl slujește noul președinte al televiziunii române, liberalul Claudiu Săftoiu, care, scrie Mircea Marian în evenimentul zilei, este pe cale să pună pe butuci televiziunea română. Nu o face nici pentru că instituția ar fi în faliment, nici pentru că este incompetent, ci pentru a elibera televiziunile trustului lui Dan Voiculescu, adică antenele, de orice concurență. Ceea ce îi se pare însă comentatorului cu adevărat înspăimântător este că restul oamenilor de presă nu reacționează. Românilor, în general, nu pare să le pese. Tot pentru Dan Voiculescu ar lucra și liderii oficiali ai Uniunii Social-Liberale, Victor Ponta și Crin Antonescu, fiecare în felul lui, arată Tom Gallagher în articolul său din România Libera. În politica de coaliție, asta se face prin intermediul traseiștilor, pe care Partidul Social-Democrat i-a cooptat cu larghețe sub forma Uniunii Naționale pentru Progresul României, adică UNPR. Gallagher crede însă că Ponta și Antonescu vor pierde exact pe mâna acestor traseiști. Liderul liberal Antonescu, până mai ieri candidatul oficial la președinția României din partea USL, se va vedea probabil înlocuit cu un traseist talentat, și anume primarul general al capitalei, Sorin Oprescu. În această vară, anul Caragiale a fost sărbătorit din plin, dar nu neapărat la teatru, ci în politică, arată regizorul Andrei Șerban, care acordă un interviu săptămânalului 22. Îl cităm. Scena politică a arătat că țara e condusă de o adunătură de derbedei fără un dram de conștiință. Andrei Șerban mai spune în acest interviu că este o perioadă grea pentru cultură, domeniul unde se profilează că doar o anumită cultură, cea oficială și aprobată de Senat, va fi susținută. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi de la Capitala.
În revista de miercuri, ziarul Capitala, vă recomandăm să citiți pagina 7 cu tradiționala revista presei străine. În pagina 6 cu genericul cultură, José Pablo a scris despre surprizele pe care le pregătesc organizatorii festivalului Animest 2012, despre noul director al teatrului Eugen Ionescu și un articol despre viața și activitatea regretatului scriitor Aureliu Busuioc. În pagina 4, societate, Mirabela Carp ne explică motivele plecării lui Ion Ceban din Partidul Comuniștilor și care vor fi atribuțiile sale în noul partid. Tip gazdă al socialiștilor și tot aici aflați despre preferințele electoratului conform ultimului sondaj de opinie al CBS AXA. În pagina 3 cu genericul locale, Paula Croitor a pregătit un articol despre programul manifestărilor de hramul orașului, despre pregătirile pentru noul sezon de încălzire și intentarea 7 dosare penale în cazul unor parcări ilegale din sectorul rușcani. Și în prima pagină citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea programului vă spune toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.